Budžets 2620. Budžeta bāzes aprēķināšana, informatīvais ziņojums par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018, 2019 un 2020. Gadam un bāzes izdevumos neiekļautu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu 5. Pielikums valsts pamatbudžeta bāzē 2018, 2019 un 2020. Gadam neiekļautu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtie pasākumi ministru kabineta lēmums izdevumu pārskatīšana informatīvais ziņojums par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018, 2019 un 2020. Gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta par vidēja termiņa budžeta 2018, 2019 un 2020. Gadam un likumprojekta par valsts budžetu 2018. Gadam izstrādes procesā 8. Pielikums aprēķins potenciāli atbrīvojamiem resursiem VVD un DAP apvienošanas gadījumā. Pārskatot atbalsta funkciju īstenošanu 10. Pielikums izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem euro komats amata vietu skaits un apmeklējumu skaits valsts muzejos 2014. 2016. Gadā 12. Pielikums kopsavilkums par maksas pakalpojumu cenrāžu, kas aktualizēti vairāk nekā pirms diviem gadiem. Horizontālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām apakšprogrammām 14. Pielikums turpmākās darbības plāns valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai 15. Pielikums ministriju iesniegtā informācija par prioritāro pasākumu pārskatīšanas rezultātā identificētajiem iekšējiem resursiem. Kā arī par citiem papildu priekšlikumiem ministru kabineta lēmums prioritārie pasākumi MK 14.09.2017. sēde ministru kabineta lēmums MK 12.09.2017. informatīvais ziņojums par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018. Gadam un ietveram 2018-2020. Gadam pielikums valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas ministrijām un neatkarīgajām institūcijām pēc ministru kabineta 2017. Gada 8. septembra sēdes papildu atbalstītais finansējums. Ministru kabineta lēmums MK 08.09.2017 informatīvais ziņojums par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018. Gadam un ietveram 2018-2020. Gadam 2. Pielikums valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas neatkarīgajām institūcijām atbalstītais papildu finansējums. Ministru kabineta lēmums MK 22.08.2017 ministru kabineta lēmums valsts budžeta likums 6. Pielikums mērķi dotācijas pašvaldībām pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7. Pielikums mērķi dotācijas pašvaldībām interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8. Pielikums mērķi dotācijas pašvaldībām pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 9. Pielikums mērķi dotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10. Pielikums mērķi dotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paskaidrojumi ministriju budžetu vizualizācija valsts budžeta likuma paskaidrojumi 1.1 ārējā ekonomiskā vide 1.2 Latvijas tautsaimniecības attīstība 1.3 makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES 1.4 makroekonomiskās attīstības scenārijs 1.5 jūtīguma analīze 1.6 iepriekšējo makroekonomisko prognožu izvērtējums 2.1 vispārējās valdības budžeta bilance 2.3 informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 3.1 nodokļu politikas aktualitātes 3.2 kopbudžeta nodokļu ieņēmumi 3.3 valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi 3.4 pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība 4.1 nodokļu atvieglojumi un atlaides 4.2 nodokļu parādi 5.1 valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi 5.3.1.1 valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā Euro 5.3.1.2 valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, Euro 5.3.2 valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Euro 5.3.2.1 valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Euro 5.3.2.2 valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Euro 5.3.3 valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, Euro 5.3.3.1 valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, Euro 5.3.3.2 valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās kategorijās, Euro 6.1 valsts parāda attīstības tendences 2017-2020 gadā 6.2 valsts parāda procentu izdevumi 2018-2020 gadā 6.3 valsts galvojumu saistības 6.4 valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas 6.5 valsts budžeta aizdevumu dzēšana 2018. Gadā dzēšamo valsts aizdevumu saraksts vidēja termiņa budžeta likums analīze un izpilde valsts budžeta izpildes apskats ikmēneša makroekonomikas un kopbudžeta apskats valsts kases pārskati par kopbudžeta izpildi sabiedrības informēšana citas ministrijas infografikas pieejamas šeit. Preses relīzes, kur paliek mana nauda, es nodokļu maksātājs, kur paliek mana nodokļos nomaksātā nauda, kas to izmanto, ja padomā es pats, faktiski es par nodokļos nomaksāto naudu pērku no valsts pakalpojumus sociālo apdrošināšanu pabalsti, pensijas komats veselības aprūpi, izglītību, policiju, ceļu remontu sūkt, faktiski tas, ka esmu samaksājis nodokļus, nozīmē to, ka maniem vecākiem ir no kā maksāt pensiju, manam bērnam ir skola un tajā strādā skolotājs, uz stūra ir policists, kas rūpējas, lai es būtu drošībā, es varu ārstēties pie ģimenes ārsta un slimnīcā, man ir ceļš, pa kuru varu braukt, tādēļ valsts pakalpojuma kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no tā, cik naudas ir valsts rīcībā, cik naudas nodokļos esmu nomaksājis es, tu, mēs visi Latvijas iedzīvotāji. Klipi un filmiņas par nodokļiem un to, kur paliek mana nauda.